20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Petak je 7. jun. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. A u večerašnjoj emisiji čućete poslanicu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta 313. do 2013. godine. Završeni ispiti na maturi i bogoslovskom ispitu zrelosti za učenike 17. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić u ponedeljak 3. juna na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Crkveno narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću otvorena izložba fotografija pod nazivom Iz života crkve autora Radoja Rađe Živkovića iz Nikšića. Prvo Beogradsko pjevačko društvo Hor Saborne crkve u Beogradu proslavlja ove godine svoj veliki jubilej 160 godina postojanja i rada. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril sa zvaničnom delegacijom Ruske pravoslavne crkve posjetio manastir Hilandar.
Danas aktuelno.
U večerašnjem izdanju emisije emitujemo poslanicu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta 313. do 2013. godine. 1700. godina Milanskog edikta, duh edikta i dalje je sa nama. Hodite ljudi i vidite djela Boga koji učini čudesa na zemlji. Evo ovog ljeta dobrote gospodnje darovana nam je rijetka i istinska svečanost, dato nam je da proslavljamo 1700. godina od dana kada je promisao Božji progovorio kroz svetog cara Konstantina i dao slobodu i silu vjeri hrišćanskoj. Zaista, ovo je posebno ljeto i poseban jubilej, jer sveti car Konstantin ne bijaše običan rimski imperator, poput drugih, jer njegova pobjeda ne bijaše pobjeda poput drugih, jer njegov edikt ne bješe obični carski ukaz kojim se neko upotrebom carske moći prisiljava da se pokori vlastima. Naprotiv, sve to bješe posebno i blagosloveno, sve to bješe toliko značajno i veliko da i mi danas slavimo svjetlost koja nam je zasijala Milanskim ediktom 313. godine i velikim dijelom slavnoga Konstantina. Iako sva hrišćanska vaseljena slavi, mi, pravoslavni hrišćani, a pogotovo vjerni narod naše svete pomjesne crkve, slavimo sa umnoženom radošću, jer slavimo sazivača prvog vaseljenskog sabora, našeg sugrađanina, čovjeka kojeg su podigle naše rijeke i naše ravnice, grijalo naše sunce i othranila naša zemlja. Zato poručujemo svim pravoslavnim hrišćanima, kao i svima hrišćanima i našim prijateljima drugih vjera koji shvataju značaj Milanskog edikta, neka se umnoži duhovna radost i slavlje. S pravom se naša crkva diči svetim carem Konstantinom. Ne diči se ona samo rođenjem njegovim ovdje, u drevnome, na Isosu, današnjem Nišu, nego svime onim što je on vidio i postigao. Niš, ondašnji, ne bješe neko zabačeno selo, ali ne bješe ni moćni Rim, ni drevna Atina, ni bogati Korint, ni kosmopolitska Aleksandrija, pa ipak promisao Božji koji djeluje uvijek putevima neiskazivim i male u velikome proslavlja, dade da ni iz jednog od ovih gradova ne iziđe čovjek i car koji je toliko shvatao veličinu Hristove ličnosti i nauke kao što to učini Konstantin Niški. Ne preuznoseći se porijeklom, on se proslavio svojim velikim djelima, kao car i državnik, ali najprije i najviše kao slobodoljubac i slobododavatelj i poklonik krsta i Hrista. Upravo zato niti ga je ponio otadžbinski ponos Rimljana, niti gordost drevne filosofije, ni bahatost Korinćana, ni indiferentnost Aleksandrijaca. nego ga prosvijetli svjetlost Hristovog vaskrsenja i njegove pobjede nad smrću, tako da je Hristovim krstom postao veći, slavniji, duhovno bogatiji i veći kosmopolit od svih svojih prethodnika. Istinska veličina se vidi u sposobnosti da vidimo dalje i dublje, da ispod zamagljene površine vidimo jasnu unutrašnjost. Upravo takav bješe car Konstantin, takav bješi i njegov slavni edikt koji proslavljamo. Vidjeći svjetlost tihu, svete slave besmrtnog Oca Nebeskog, on je vidio dalje jasnije od ma kog od svojih prethodnika na tronu rimskom. On je danas, znamo i slobodno možemo reći, vidio bar 1700 godina unaprijed, jer neposredno pred sjaj Milanskog edikta crkvu i imperiju potresali su Dioklecijanovi progoni, najkrvaviji i najperfidniji do tada. Oni su crkvu krasili mnoštvo mučenika, ali su poznu antiku nagrdili neviđenom svirepošću, u doba koje se dičilo filosofijom, kulturom i civilizacijom. Progonjeni su ognjem i mačem ljudi, čija je jedina krivica bila u tome što nisu vjerovali u mnoštvo lažnih bogova, nego u jednoga i jedinoga Boga, u Gospoda Isusa Hrista, samo zato što nisu htjeli da učestvuju u kultu vlasti, nego su propovijedali ljubav za svakog čovjeka. I upravo kada se činilo da će antika neslavno završiti svoj slavni tok u krvi hrišćanskih mučenika, dolazi Konstantinova, ali i Hristova pobjeda. Dolazi povratak tadašnje kulturne vaseljene, njoj samoj u otkrivanju trajnih vrijednosti hrišćanske vjere, koje postaju trajne vrijednosti prije svega hrišćanske kulture, a potom svake civilizacije. A sve to bilo moguće samo zbog bogovidne dalekovidosti našeg sugrađanina Konstantina Velikog i Slavnog. Uviđajući već odavno da ne treba poricati slobodu religije nikome, veli ovaj slavni čovjek na početku Milanskog edikta. Nikada se nijedan car prije njega, a rijetko koji poslije njega, nije uzdigao do tog stepena bogopoznanja i čovjekopoznanja. Jer sloboda je osnov svekolikog postojanja čovjekovog, ukoliko ono treba da ostvari svoje... Ukoliko ono treba da ostvari svoje naznačenje. Čovjek je slobodan jer je bogolik, jer je stvoren po ikoni i podobiju, po slici i prilici slobodnog Boga. Jeste da je čovjek tu slobodu zloupotrijebio još praroditeljskim grijehom, jeste da čovjek tu slobodu prečesto zloupotrebljava na razne načine, često ugrožavajući druge svojim slobodom. Ali bez slobode on nije ništa, on se ne osjeća kao čovjek, jer mu je u slobodi dat osjećaj njegovog naznačenja za slobodnu zajednicu sa Bogom. To se tim prije odnosi na slobodu religije, jer čovjek je po prirodi homo religios, religiozno biće, biće koje u vjeri traži smisao svoga postojanja. Vjera kao najviša čovjekova aktivnost kojom on stupa u zajednicu sa živim Bogom, dakle, kao sveta vjera, posebno zahtijeva svetu slobodu. Jer vjera rađa nadu, nada ljubav, a ljubavi nema ondje gdje vlada prisila. Zato je sloboda vjeroispovijesti temelj svih ostalih vrijednosti svake civilizacije i kulture koja sebe smatra vrijednom čovjekovog poštovanja i življenja u njoj. Danas mi ne tražimo ništa, ni više ni manje od onoga što je rimskom imperatoru i potonjem svetitelju postalo jasno prije 1700 godina. A to je osnovna činjenica da je čovjeku neophodno omogućiti da slobodno, ni od koga ometan, vjeruje i ispovijeda onako kako mu srce želi i savjest nalaže. Nisu tako daleko bila vremena kada ovo nije bilo moguće. Nisu tako daleko od nas prostori gdje ovo jeste moguće, ali mnogi odstupaju od vjere, ne pitajući sebe uopšte o smislu života u društvima koja nude takozvani bolji život. Sveti car Konstantin Niški, pravoslavni i evropski, znao je da oba ova iskušenja prijete da unište ne samo vjeru, nego i društvo, jer društvo bez osnovnih vrijednosti samo je ponešto bolje regulisan čopor vukova. Znao je sveti car i vidio da niti pomaže prisila da se vjeruje ili ne vjeruje samo zato što je neko tako naredio. Znao je i da nijedno društvo neće preživjeti ako ne dozvoli svakom svom građaninu ono osnovno – vjeru, iskrenost i slobodu. Bio je sveti Konstantin u svom ediktu, koji danas proslavljamo, moderniji i plemenitiji nego mnogi vlastodržci koji su uslijedili poslije njega ili koji vladaju danas, kada su milioni hrišćana u svijetu ugroženi. Imajući slobodu djeteta Božjeg, on je znao na kojim vrijednostima se može osnovati grad. Potekavši iz Niša sa raskrsnice istoka i zapada, znao je dobro strane jednog i drugog. Zato je sagradio prestonicu u svjetlosti Novog Siona i toj prestonici podario plemeniti ideal koji društvo može istinski oplemeniti, ideal simfonije ili saglasja crkvi i države. Znao je sveti car iz svog ličnog iskustva da ne pomaže ni silina vojske, ni jačina prisile, ako se sve ne osjeni krstom Hristovim i ne postane hristonosno. Njegovo viđenje, viđenje pobjede u znaku krsta, jeste program postojanja Romejskog carstva poslije njega i program Bizantijskog Commonwealtha, kao i svih nas koji dijelimo njegovu ubjeđenost da Hristos uvijek i neizostavno pobjeđuje. Njegovo viđenje ubijedilo ga je u ono čime su poslije njega hiljadu i više godina neprekidno živjeli bizantijski carevi, kao i srpski kraljevi i carevi. Živu vjeru da svaki grad i svako carstvo treba da se utemelji u Hristovoj žrtvi i u njegovom vaskrsenju, ali najprije i najviše u iščekivanju drugog dolaska Hristovog. I mi danas znamo da je usklik "Ovim pobjeđuj" trajno upućen ne samo njemu, nego i svima. Znamo da je samo znaku sve pobjede moguća bilo koja pobjeda. Konstantinova zagledanost ka istoku jeste ista ona zagledanost sa kojom mi svaki dan iščekujemo javljanje Gospoda našega. To je zagledanost u svetu Evharistiju. Nije slučajno veliki Konstantin Milanskim ediktom vratio crkvi sve hramove i sva bogoslužbena mjesta. Neznabožački carevi u svojoj želji da naude crkvi oduzimali su mjesta na kojima se prinosila božanska Evharistija, znajući da bez Evharistije nema hrišćana, da je ona njima hljeb nasušni i svakidašnji, potreban za život više od svega drugog. Zato je i dao crkvi da prinosi najveću od svih žrtava i najveći od svih ljudskih prinosa, beskrvnu žrtvu Evharistije, prinos nad prinosima. Zato će istinsko proslavljanje Milanskog edikta uvijek biti liturgijsko slavlje, liturgijsko sjećanje na istoriju našeg spasenja u Hristu, kao i na njegov slavni drugi dolazak. Imajući, draga čeda duhovna, takvu veličanstvenost našeg sugrađanina pred očima i u srcima, potrudimo se da ga budemo dostojni, da se ne ponosimo samo rođenjem u istom gradu i u istoj zemlji u kojima se rodi najveći od rimskih careva. On znadijaše za prave vrijednosti, za vjeru, ljubav i slobodu. Budimo dostojni te vjere, te ljubavi i te slobode. On bješe moderan, jer prvi javno priznade slobodu vjeroispovijesti kao osnovno ljudsko pravo. Koristimo i štitimo to pravo, dajmo svoje djeci obrazovanje u vjeri blagočestivoj i u crkvenom životu. Ako slavimo svog najznačajnijeg sugrađanina, poučimo djecu onome čemu je on sam poučio podanike svoga carstva, a to je ljepota vjere hrišćanske. Evo, Konstantin bješe svjestan vrijednosti jedinstva istoka i zapada, baš kao i sveti Simeon i sveti Sava poslije njega, kao sveti Nikolaj Žički i Justin Ćelijski, kao svi oni oci crkve koji su nam govorili da se ne opredeljujemo za nametnute opcije i ponuđene iluzije, nego za carski put iznad istoka i zapada. Ponajprije, da razumijemo ono što je u osnovi Milanskog edikta, a to je suštinsko duhovno jedinstvo jedne države i društva kao osnova svekolikog napretka njegovog. Znao je sveti car Hristove riječi da svako carstvo koje se razdijeli samo u sebi opustjeće i svaki grad ili dom koji se razdijeli samo u sebi neće se održati. Ne možemo ni u carstvo nebesko otići sami, nego idemo u zajednici, u crkvi, ljubeći jedni druge. Tim prije ta pouka za nas i zadatak svih nas kao građana ovog društva i ove stare evropske države da budemo poput velikog Konstantina, mirotvorci, jer ćemo se tako sinovima Božjim nazvati. Proslavljajući danas spomen svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i njegove svete majke carice Jelene i radujući se slobodi bogosluženja, propovjedanja, gradnje hramova, slobodnog ispovjedanja i življenja vjere hrišćanske, što je njihova neprolazna zasluga, molitveno se, sa bolom i suzama, sjećamo naše braći i sestara pravoslavnih Srba na Kosovu i Metohiji, na okupiranoj svetoj srpskoj zemlji, kao i krajiških Srba, prognanih 1995. godine. Sjetimo se molitveno i stradalno i svih stradalnika u Siriji i širom istoka. Sjetimo se i svih žrtava surove tranzicije, bezdušnih privatizacija i socijalne nepravde u svim njenim izdanjima. Svi treba da se ugledamo na svetoga cara Konstantina u njegovom staranju za siročad, udovice, gladne i nemoćne, kao i na zadivljujuću, filantropsku i dobrotvornu djelatnost crkve prvih vijekova. Svi vi, draga naša djeca duhovna, prihvatite spremno i radosno, poput svetog Konstantina Velikoga, sveto evanđelje Hristovo. Čujte glas, ovim pobjeđujte. Pobjeđujte krstom Hristovim, kojim dođe radost svemu svijetu. Neka se svako ljudsko srce prosvijetli časnim i životvornim krstom gospodnjim. On je preobrazio i osmislio vaseljenu istoriju. On je vječni znak pobjede Hristove nad zlom, grijehom i smrću. Vaskrsenje ne biva bez krsta. Ako god se krstu Hristovom klanja i njime živi, taj uzima učešće i u vaskrsenju Hristovom, u pobjedi njegovoj, nad knezom ovoga svijeta, nad svim njegovim tminama, obmanama i nepravdama. Neka proslava ispunjenja 17 vijekova od dana kada je istina hrišćanske vjere zasijala poput sunca, bude i svima nama povod da shvatimo veličinu događaja koji proslavljamo. Plod toga čudesnog događaja jeste ostvarenje apostolske misije crkve u svijetu. Pridružite nam se, draga naša djeca duhovna, u ovome slavlju. Neka svaki naš dan bude novo proslavljanje Hrista Gospoda, a u njemu i ovoga događaja. Budimo saradnici Hristovi u dijelu spasenja svijeta. Budimo makar u malome svjedoci ljubavi Hristove i jedinstva u Hristu Gospodu našem i u svepobjednoj sili životvornoga krsta njegova. Amin. Kaže se u poslanici Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta 313. 2013. godine. Završeni su ispiti na maturi i bogoslovskom ispitu zrelosti za učenike 17. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem maturskom ispitu je profesor dr. Protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, profesor bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu. Maturanti su danas polagali ispite iz predmeta liturgike i crkveno i bračno pravo. U toku jučerašnjeg dana, kada su se polagali ispiti iz predmeta crkveno pojanje sa pravilom, dogmatike i etike, ispitima je prisustvovao i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Razredni starješina 17. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, u toku petogodišnjeg školovanja bio je profesor crkvenog pojanja sa pravilom đakon Pavle Lješković, a svoje školovanje u Cetinskoj bogosloviji otpočeli su septembra 2008. godine. Svih 12 maturanata ove generacije sa uspjehom su završili svoje srednje bogoslovsko školovanje na Cetinju i mnogi će nastaviti da se obrazuju na teološkim fakultetima naših i ostalih pomjesnih crkava. Dodjela diploma i proslava završetka mature obavit će se u nedjelju 9. juna. Tom prilikom u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u sasluženje i zaslanika svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, profesora doktora protojereja Stavrofora Vladimira Vukašinovića, rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, gospode profesora nastavničkog kolegijuma bogoslovije, svršenih maturanata 17. generacije bogoslovije, kao i vjernog naroda. Nakon službe u Cetinskom manastiru, bit će upriličena i dodjela diploma u bogosloviji svetog Petra Cetinskog i svečani ručak. Bogosloviji svetog Petra Cetinskog danas je posjetio i uvaženi profesor Moskovske duhovne akademije i seminarije u Moskvi, protojerej Georgij Klimov, koji se u srdačnom razgovoru sreo sa rektorom i gospodom profesorima Cetinske bogoslovije, protosinđelom magistrom Kirilom Bojovićem i Apolonom Mišenkom. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, u ponedjeljak 3. juna na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u crkveno-narodnom domu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, otvorena izložba fotografija pod nazivom iz života crkve, dr. Radoja Rađe Živkovića iz Nikšića. Događaj je upriličen povodom obilježavanja velikog hrišćanskog jubileja 1700. godine od proglašenja Milanskog edikta, o čemu je na večeri otvaranja izložbe govorio sveštenik Ostoje Knežević. Postavku prve samostalne izložbe Radoja Rađe Živkovića, inače fotoreportera dnevnog lista Dan, čini 30 fotografija. Zapažanja o sagledavanju života naše crkve kroz objektiv autora Radoja Živkovića iznio je otvarajući izložbu magistar Mirko Toljić. U tekstu za katalog koji prati ovu izložbu, đakon dr. Nikola Marojević bilježi. Radoje na fotografijama koje su postale predmet naše pažnje uglavnom prikazuje portrete duhovnika i neke situacije iz života crkve Hristove. Posebno je važno napomenuti s kakvom usredsređenošću on posmatra ljudsko lice. Vidimo tu koliku zalogu vječnog života nosi čovjekova ličnost. Čovjekova ličnost ostaje neuhvatljiva kategorija sveopšteg postojanja, ne samo u ljudskom oku, već i objektivu. Ali na ovim fotografijama imamo utisak da opštimo sa konkretnim ličnostima. Dijalog je uspostavljen. Izbjegnute su zamke prolaznosti. Faktografsko prikazivanje i bilježenje stvarnosti je nadvladano. Autor iskoračuje u budućnost, koje se sada sjećamo na eskatološki način. Na ovim kompozicijama dominira fluid iskrenosti i umjetničke impresije. Pogledajmo samo oblake iznad Kosjereva. Boja neba je nestvarna, ljepota koje nema, koju ne primjećujemo u svakodnevnom životu. Fotografija je ta koja od vremena čuva vrijeme samo. Na njoj se ukida razlike između postojanja i trajanja. Trenutak oprisutnjen na slici odjednom prelazi u drugi vid postojanja. On ostaje u vremenu, ali postaje statičan u prostoru. Bezvremenost fotografije vodi njenom premještanju prostor, čime postaje moćnija da iskaže više od 1000 riječi. Uvjereni smo da autor na ovim svojim svjetlopisima uspijeva da nađe izgubljeno vrijeme, izmještajući događaje i stvarnosti u kojoj su se desili. Postojeći svijet postaje bogatiji za mnoštvo zaleđenih trenutaka, obznanjujući još jednom suštinu vremena, da najavljuje i otjelovljuje vječnost. Prvo Beogradsko pjevačko društvo Hor Saborne crkve u Beogradu proslavlja ove godine svoj veliki jubilej, 160 godina postojanja rada. Tim povodom će u Kolarčevoj zadužbini u subotu 8. juna s početkom u 20 časova biti priređen koncert. Ovom događaju i najstarijem horu u Srbiji za Radio Slovo Ljubve govori dirigent Svetlana Vilić.
To je svečana akademija povodom jubileja 160 godina od osnivanja Prvog Beogradskog pjevačkog društva. Koncert će se održati na Kolarcu sa početkom u 20 časova. Pozivamo sve koji vole muziku, ne samo crkvenu, nego i svetovnu. Tu će biti izvedeni i rukoveti Mokranjca. Ovdje će biti izvedena i kompozicija posvećena Njegušu, jer jubilej Njeguše ove godine, inače puno jubileja. Također sljedeće godine ćemo proslaviti svi, ceo srpski narod, koliko znam, kulturni jubilej Mokranjca, 100 godina od smrti Mokranjca, tako da ćemo izvoditi i srpske kompozitore i ruske kompozitore, a inače hor ove godine je nastupao na takmičenju u Poljskoj, jednom velikom, jednomirnom takmičenju horova koji pevaju crkvenu duhovnu muziku, pravoslavnu, i zauzeo je prvo mesto, dobio je nagradu, tako da mi ćemo izvesti najlepše kompozicije sa tog takmičenja.
Svetlana, do sada u istoriji ovog hora, dugo istoriju od 160 godina, mnogo toga je bilo. Koncertnih nastupa, učešće na bogosluženjima, turneja, učešće na raznim festivalima, gostovanja hora po Srbiji u inostranstvu, hodočasničkih putovanja, dakle da ne nabrajamo sve. Da li se ovako ukratko može rezimirati kako se sada osjećate i vi koji ste ovako stvarno ispred hora, pre svega mislimo naravno na oca Petra Lukića i na vas, kako se sada osjećate povodom ovog velikog jubileja kada ovako se osvrnete na tu bogatu istoriju?
Pa ako pogledam bogatu istoriju, 160 godina, 10 godina skoro sam ja na čelu ovog hora, to uopšte nije malo. Urađeno je jako puno, vi ste spomenuli naravno i oca Pera Lukića, koji je predsjednik hora, koji je jako puno učinio i za hor i za naše putovanje, pogotovo poklonička, ne može da se zaboravi to putovanje u Jerusalim, to prosto diglo i moral i naše umetničke vrednosti što se tiče hora, što se tiče njegovog života i unutrašnjeg, to također ne treba zanemariti. Ovaj hor je amaterski, mi imamo taj neki život ljudski unutar hora koji prosto također napreduje kao i umetnički u odnosima između ljudi. Mi se stvarno veoma radujemo kad se nađemo na probama. Probe su dva puta nedeljno, mi uvek su vrata širom otvorena za one koji žele da pevaju, koje vole muziku, koje su duhovni ljudi koji žele da pevaju na liturgiji. Audicije su uvek tu, mi smo tu svakog utorka i petka od 7 sati, svi su dobro došli. A što se tiče našeg rada, mi želimo da nastavimo taj rad ne samo na amaterskom polju, nego i na jednom vrlo visokom nivou, profesionalnom. Nama je dodeljena jedna čast da nastupimo ove godine i na Beogradskim muzičkim svečanostima. Koncert je zakazan za 13. oktobar. Tu također treba puno uložiti truda i velikog napora i na profesionalnom nivou.
Svetlana, osim ljudi koji su tu dugo u horu i članova hora, ova važna institucija sa tako velikom tradicijom, ona pruža mogućnost i mlađim naraštajima da dođu, da se pridruže, da kažemo, i da pevaju zajedno sa vama. Vi ste uvek otvoreni sa audicijama za prijem novih članova.
Kako da ne? Ne samo i u naš veliki hor, nego i u hor mladih. Hor Deči, prvog Beogradskog pevačkog društva, koji je također osnovan pre 10 godina, on također učestvuje na našem koncertu večerašnjem, jer i Deči hor je ove godine imao velike pomake u svom radu i zasluge time što nastupio na festivalu Galerije među freskama i dobio glavnu nagradu festivala Vojislav Ilić. Tako da prvi put ćemo nastupiti zajedno sa horom, ne samo naizminično Deči hor i Mešoviti hor, nego ćemo pevati i zajedno neke kompozicije, što je veoma atraktivno.
I samo za kraj, za sutrašnji koncert, da se vratimo na to, da li je koncert otvoren, da li još uvek ima mesta možda da nam se i neki slušalci pridruže?
Ja se nadam da će biti mesto. Naravno, svi su dobro došli, veoma ćemo se radovati svima koji će otvorenog srca sa radošću će doći da nas slušaju, jer mi jako volimo da nastupamo, posebno pred beogradskom publikom. To je velika odgovornost, ali i velika radost.
Patrijarh Moskovski sa Rusije Kiril sa zvaničnom delegacijom Ruske pravoslavne crkve posjetio je manastir Hilandar 6. juna. U sastavu ruske delegacije bili su mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za međucrkvene veze Moskovske patrijaršije, episkop Solnečogorski Sergije, direktor administrativnog odjeljenja Moskovske patrijaršije i drugi. Također s patrijarhom Kirilom u posjeti Hilandaru bili su i mitropolit Miletski apostol, kao predstavnik Vaseljenske patrijaršije na Svetoj Gori, arhijepiskop Sergijevsko-Posadski, Peognost, iguman manastira Svete Trojice, Svetosergijevske lavre, Shi arhimandrit Ilija, predstavnici Ruske države i generalni konzul u Solunu Popov. Nakon srdačnog dočeka na ulazu u manastir, patrijarh Kiril se uputio ka Sabornoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice. U hramu, u kojoj se inače nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, njegova svetost Kiril služio je blagodarenje. Poslije službe, iguman manastira, arhimandrit Metodije Hilandarski, obratio se ruskom patrijarhu, napominjući da od vladavine ruskog cara Ivana IV. Vasiljevića, ne samo da su ruski poklonici donosili manastiru darove, već su i neophodnu materijalnu pomoć. I dan danas manastir Hilandar čuva u svojoj riznici stare carske povelje. A kada je 2004. požar oštetio mnoga manastirska zdanja i Rusija se pridružila u izdvajanju sredstava za obnovu manastirskih zdanja. Kako kaže iguman manastira, u različitim vremenima među hilandarskom braćom bili su i ruski monasi. Od davnina su hilandarski monasi donosili mošti na poklonjenje i cjelivanje u Moskvu, među kojima i replika čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice, koja je na molbu patrijarha Nikona 1661. bila prenesena u Moskvu i čuvala se u Voskresenskoj, novojerusalimskoj obitelji. Za vrijeme progona crkve ona je izgubljena, a 2011. oni su donijeli novu kopiju umjesto izgubljene. Iguman je kazao ruskom patrijarhu kako se bratstvo u Hilandaru moli za ruski narod, za rusku crkvu, kao i za stradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji. U svom obraćanju, njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, istakao je onaj značajni susret u istoriji ruskih i srpskih monaha, kada je Sveti Sava, osnivač Hilandara, započeo svoj monaški put u ruskom manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori. On nije daleko od njegove današnje lokacije, sada je to Skit, stari Rusik. Srbija i Rusija su uvijek bili zajedno u najtežim životnim okolnostima. Dva naroda nikada se nisu borili jedan protiv drugih i uvijek su pružali podršku jedan drugom, istako je patrijarh Kiril. Danas doživljavamo tragediju Kosova i Metohije, duhovnog središta Srpske pravoslavne crkve, i zato je vrlo važno da se Hilandar moli za srpski narod, izjavio njegova svetost patrijarh Kiril. Predstojatelj Ruske pravoslavne crkve zablagodario hilandarskom igumanu i monaštvu što su donijeli u Rusiju kopiju ikone Bogorodice Trojeručice povodom 350. godišnjice donošenja originalne kopije ove čudotvorne ikone koja je nepovratno izgubljena poslije revolucije 1917. Njegova svetost je podario igumanu manastira, arhimandritu Metodiju, naprsni krst. A manastir Hilandar je od poglavara Ruske pravoslavne crkve dobio na poklon ikonu Kasparovske carice nebeske. Poklonivši se svetim moštima ugodnika Božijih u oltaru Saborne crkve, svetejši patrijarh se uputio prema izvoru Svetoga Save, odakle je vedrom dovukao vodu i umio se, a u nastavku prišao lozi Svetog Simeona Mirotočivog. Patrijarh Kiril je razgledao manastirski muzej koji čuva zbirku ikona od kojih su neke iz 13. vijeka. Njegova svesvetost, patrijarh Vaseljenski Vartolomej, primio je sa članovima Svetog Sinoda 1. juna njegovo blaženstvo patrijarha Antiohijskog Jovana X. na Fanaru. Patrijarhu Jovanu je ovo prva mirna posjeta poslije svog izbora prošlog decembra. Patrijarh Jovan i njegova pratnja su primljeni u duhu tople bratske ljubavi i poštovanja. Delegaciju Antiohijske crkve su činili mitropolit Tirski Ilija, mitropolit Vostre Sava, episkop Selevkijski Jefrem, otac Siluan Oner i otac Mihail Nadžim, arhiđakon Gerasim Kavas i đakon Porfirije Georgije i drugi. Njegova trodnevna mirna posjeta obuhvata pokloničku posjetu u sveštenoj bogoslovskoj školi na Halki, zajedničku svetu liturgiju sa patrijarhom Vartolomejom i članovima Svetog Sinoda u Patrijaršijskoj crkvi Svetog Đorđa na Fanaru, kao i načlastvovanje Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetih Konstantina i Jelene u Generalnom konzulatu Ruske federacije u Bujukteru. Također su održani zajednički sastanci između predstavnika Vaseljenske i Antiohijske patrijaršije, na kojima su predsjedavali oba patrijarha, a na kojima su učestvovali članovi Sinodskog odbora za međupravoslavne odnose Vaseljenske patrijaršije i članovi Svetog Sinoda Antiohijske patrijaršije. Posebno se razgovaralo o teškoćama sa kojima su suočeni pravoslavni hrišćani na teritoriji Antiohijske patrijaršije i neophodnosti ubrzanja priprema Svetog i Velikog Sinoda pravoslavne crkve. U Češkoj će početi vraćanje crkvene imovine koju je komunistička vlast oduzela. Zakon je nedavno izglasan u Češkom parlamentu i jedino ljevičarske partije su se usprotivile ovom zakonu smatrajući da je nepraveden. Prema ovom zakonu crkve i vjerske organizacije dobit će imovinu koja im je pripadala ranije u vrijednosti od 75 milijardi kruna, nešto manje od 4 milijarde dolara, kao i financijsku kompenzaciju od države 59 milijardi kruna, odnosno 3 milijarde dolara. Crkve mogu da očekuju 30.000 hektara obradive zemlje, 900 zgrada, 120 kuća, 3 manastira, 3 dvorca i nekoliko stotina jezera. Predstavnici baptističke crkve su izjavili da će odbiti kompenzaciju. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božević i Marta Drašković. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.